Jeg underviser jo på vores bibelskole i Kolding, og i det her semester, i vores sådan systematiske gennemgang af forskellige emner i Bibelen, så er emnet eklesiologi, eller læren om kirken. Så lige nu så beskæftiger vi os en hel del med det. Og når vi nu snakker pinsedag her, så snakker vi jo i hvert fald noget om at være et vidne. Lad os få den op, Thomas, på PowerPointen. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, siger jo, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. I Judæa, Samaria og så videre, ind til verdens ende. Og det, jeg kunne tænke mig at sige noget om her til formiddag, det er noget med det her med at være et vidne. Både noget om det at være, og noget om det at vidne. Fordi det må være pinsens budskab. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Hvad vil det sige at være et vidne? Som sagt, så beskæftiger vi os med alt det her med kirkens formål. Og kirkens formål, hvad er det for noget? Hvad er det i virkeligheden, vi er her for som kirke? Og så jeg bad alle eleverne om at prøve at skrive nogle nøgleord ned og prøve at sige, jamen, hvorfor er det, vi er her som kirke? Hvad er kirkens formål? Så skulle de lave slogan, men så skulle de først og fremmest finde en hel masse sådan stikord til, hvad er det, det vil sige. Og så startede jeg med at lave 5 kolonner på tavlen, og så eftersom de sagde ordene, så skrev jeg dem en af de der kolonner, uden nogen overskrift på. Og så ventede på, at der begyndte at gå nogle små lys op for dem, og prøve at finde ud af, hvad overskriften skulle være på de der kolonner. Og i den første kolonne derovre, der skrev de en hel masse, der skrev jeg en hel masse gode ting, som de sagde. De sagde at prædike. Det er kirkens formål at prædike. Jamen, det skrev jeg så i den kolonne. Bøn, det er kirkens formål at bede. Jamen, det skrev jeg i den kolonne. Discipleskab. Ja, det skrev vi over i den der kolonne. Og der kom en hel masse gode ord op i den der kolonne. Og der var så mange forskellige ord, at den kunne jeg godt se, det var den, de havde flest problemer med. Altså. De sad sådan og kunne regne nogle af de andre ud, fordi naturligt nok, så var der en kolonne, hvor det endte med, at der stod, at elske Gud ovenover. Så var der en kolonne, der hed at elske sig selv, og der var en kolonne, der hed at elske hinanden, og en kolonne, der hed at elske verden. Og alle de der ord, de sagde, kunne passe ind i en af de der kolonner, men så var der sådan nogle ord, der røg over den der mystiske 5. kolonne. Og det kunne de ikke helt forstå, hvorfor der var så mange forskellige ord, fordi prædike og bøn og discipleskab og alle de her ting, undervisning og... Og så skrev jeg en midler. Fordi det er ikke kirkens formål at prædike. Det er det, som... Ja, det er det, som de fleste præster vil sige, i hvert fald de fleste folkekirkepræster vil sige, kirkens formål er at prædike. Hvor står det henne? Det er ikke kirkens formål at prædike. Kirkens, prædikens formål er noget. Det er prædikens formål, at vi kommer til at elske Gud. At vi elsker hinanden. At vi elsker os selv, at vi elsker verden. Så prædiken er et middel til at nå det formål, Gud har til os. Det samme med bøn. Det samme egentlig med discipleskab. Discipleskab i sig selv er ikke formålet. Formålet er, at vi bliver ligesom Jesus. Så det satte sådan ligesom nogle tanker i gang. Og lad os bare prøve at få den næste op, Thomas. Så vi sagde altså at elske og den næste. Og så sagde vi skal elske Gud og selv, verden og hinanden. Så var der jo så et klogt hoved, som sagde, hvornår, hvis det ligesom også er den her proces, som vi gerne vil have det til, at vi starter med at elske Gud, så elsker vi hinanden, eller os selv, og så elsker vi hinanden, og så skal vi så elske verden. Hvornår er det så, man begynder at skulle elske hinanden? Eller verden, undskyld. Hvornår er det så, man skal elske verden? Altså, hvornår begynder vi at lave kampagnerne og alfakurserne og alle de der ting? Og der blev jeg så nok nødt til at sige, sådan fungerer det ikke. Det er ikke sådan, at du starter med at elske Gud, og så tager du den nummer 2 og nummer 3. Og når du har styr på alle de ting, så kan du begynde at elske verden. Så kommer vi aldrig dertil. Men hvad er det, Jesus han siger? Det er faktisk, at når vi gør de 3 første der, så gør vi automatisk den sidste. Nu har jeg lige sat nogle, hvis den næste lige kommer på, jeg har lige sat sådan nogle nøgleord på ud for hver af de 4, sådan for lige at spore tankerne hen, hvad vil det sige at elske Gud? Det er hovedsageligt sige, at vi tilbeder Gud, hvis man sådan skal tage et ord på. Hvad vil det sige, at jeg elsker mig selv? Det betyder, at jeg vokser. At jeg vokser til modenhed, til at blive ligesom Jesus. Hvad vil det sige, at vi elsker hinanden? Jamen det er, at vi tjener hinanden på mange forskellige måder. Og hvad vil det sige, at elske verden? Der er min påstand, det vil sige, at vi vidner for verden. Men hvad er det så, der er at vidne for verden? Det er alle de ting, der sker i den anden del, i de andre tre områder. Det er det, der er at vidne for verden. Så det er ikke et spørgsmål om, at når vi har fået styr på vores forhold til Gud og os selv og hinanden, så kan vi begynde at holde kampagner. Det er et spørgsmål om, at eftersom vi arbejder med de andre, så bliver vores vidnesbyrd større. Så kan mennesker se, og så bliver vi vidner. Jeg har lavet en lille vidnetest. Kommer her. Spørgsmålet er, er din kærlighed til Gud, er din kærlighed til dig selv, er din kærlighed til fællesskabet et vidnesbyrd for verden? Det er jo det, jeg påstår, at det skal det egentlig være. Det at være vidne, det handler om, at de der tre områder bliver et vidnesbyrd. Hvordan kan min kærlighed til Gud være et vidnesbyrd for verden? Ja. Jeg tænker i hvert fald, når vi for eksempel står, som vi lige har gjort i vores lovsang her, og der står en udeforstående, som står og kigger på dig og din tilbedelse af Gud, hvad tænker vedkommende så? Den er til selvransagelse, den her. Hvad tænker vedkommende, som ikke kender noget til Gud, som ikke har et forhold til Gud, hvis vedkommende står og kigger på dig under tilbedelsen, under lovsang? Tænker han, I hvor ham eller hende, der elsker Gud? Og vi er på en eller anden måde, og det er egentlig naturligt nok, vi er en smule blufærdige, ikke? I hvert fald, når vi står sådan i sådan en menighedssammenhæng her. Vi bliver sådan lidt forlegne. Så vi kan sådan nogle gange godt lige række hånden op og sådan. Men det er lidt ligesom at kysse offentligt, ikke? Altså. Vi vil selvfølgelig gerne vise vores kærlighed, ikke også? Men det er sådan en lille smule. Og sådan har vi det, nogen af os, tror jeg, en lille smule også i vores sådan måde at give slip på os selv, når vi tilbeder Gud. Men hvor kan vi ellers gøre det henne? Jeg tror, vi har brug for at give noget mere slip på hinanden. Fordi jeg tror på, at det, at mennesker ser vores hjertes forhold til Gud, også bliver et vidnesbyrd. Det er et vidnesbyrd, at hov, han eller hun har en relation til Gud, og har måske en tættere relation, end jeg har. Og det kan være, at det giver en længsel efter mere. En længsel efter selv at opleve det. Fordi det er jo ikke bare teori, det vi snakker om her. Ja? Det er jo ikke bare, at vi synger nogle sange, fordi de har nogle gode ord. Eller fordi det lyder smukt. Det er jo et forhold mellem ham og os. Som Helligånden for øvrigt også er involveret i. I skal tilbede i ånd. Hvad med vores kærlighed til os selv? Kan den være et vidnesbyrd for verden? Ja, hvis vi definerer vores kærlighed til os selv, og sagde det som, at vi vokser til modenhed, så skulle det jo gerne være sådan, så, at vores personlighed, vores karakter, vores adfærdsmønstre, vores måde at være på, blev mere og mere ligesom Jesus. Og det må da få mennesker til at se, hov, han eller hun er anderledes. Der er et eller andet specielt, så sent som for et par dage siden hørte jeg det der, sådan et vidnesbyrd om en, som havde været sammen med nogle kristne, og bare havde fået den der tanke, der er noget specielt. Altså, der er et eller andet udefinerligt. Jeg kan ikke lige sætte fingrene på det, men der er et eller andet ved ham eller hende, som jeg ikke helt forstår. Han har et eller andet, som jeg ikke har. Og så begynder folk at stille spørgsmål. Eller begynder at prøve at interessere sig for, hvad er det, han eller hun har. Så hvordan ser det ud? Er du et rar menneske at være sammen med, end du var for et år siden? Jamen, det er jo en konstant proces. Vi skulle gerne blive mere og mere lige Jesus. Er du rar at være sammen med, end du var for et år siden? Hvis jeg nu spurgte dine kolleger, eller dine naboer, vil de så sige, at min nabo er et rar menneske, end han var for et år siden? Vi har brug for at give os ind i den der proces, og lade os beskære af Gud. Så at det der, det sker, så at vi også bliver et vidne. Så vores liv får lov til at være et vidnesbyrd. Og tro så ikke, at det betyder, ej, men så får vi yndest i hele folket kun. Fordi Jesus, lige så tiltrækkende som han var, lige så provokerende og frastødende var han. Fordi der er noget tiltrækkende hos nogle mennesker, som har været tæt på Jesus, og er tæt på Jesus, og der er noget tiltrækkende hos Jesus. Men der er også en provokation. Og det synes jeg tit, man oplever, at folk er interesserede, og alligevel er de provokeret. Fordi det er jo også noget lys og mørke, der mødes. Så der kan sagtens være en provokation i det også. Men det er også et vidnesbyrd. Altså, det der med, at der er et eller andet her, der rammer hinanden. Da disciplinerne står foran rådet, fordi at de er blevet ved med at forkynde, selvom de har fået forbud imod det, så står der, at de undrede sig over deres måde at være på, deres måde at tale på. Men så huskede de, at de havde været sammen med Jesus. Sådan siger den gamle oversættelse. Så huskede de, at de havde været sammen med Jesus. Og jeg ønsker, det må være sådan, at folk undrer sig over os. Og så husker, der er noget med Jesus der. Der er noget med, at de er sammen med Jesus. Der er noget med, at de har et forhold til ham der. Og hvad med din kærlighed til fællesskabet? Til resten af menigheden? Det er jo det, Jesus egentlig... I Johannes evangeliet, så er missionsbefalingen, I skal elske hinanden. Ligesom jeg har elsket jer, derpå skal verden se, at I er mine disciple. Det er missionsbefalingen i Johannes evangeliet. Det er ikke at gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Det er ikke at prædike ordet for al skabning. Men det er, I skal elske hinanden. Derpå skal verden se. Så kan vi jo tage os selv i nakken og kigge på os selv og sige, hvis verden kigger på den måde, vi elsker hinanden på, kan de så se, at vi er hans disciple? Er det så et vidnesbyrd for dem? Et vidne om, at der eksisterer en Gud? Et vidne om, at der er nogle forvandlede mennesker her, som har et helt specielt fællesskab? Og er der nogle ting, vi kan gøre for at sørge for, at det bliver bedre? For at sørge for, at vi afspejler og reflekterer Guds kærlighed mere, end vi gør? Fordi det er jo ikke noget som... Vi skulle jo være vidner. Vi skulle ikke gøre vidnetjeneste. Det er ikke det, der står. Det handler om at være. Han må være et vidne. Fordi det er fra ham, at saften kommer. Det er fra ham, at kraften kommer. Så det er et spørgsmål om at være. Og lade ham komme til. Og være et spejl. Som spejler den der kærlighed, som kommer fra ham. Ikke så meget præstation i det. Så det er lidt til selvevaluering. Der er nogle krav til at være vidne, hvis vi tager den næste. Det kræver i hvert fald for det første, Thomas, at du har oplevet det, du skal vidne om. Hvis du skal være et vidne, så kræver det først og fremmest, at du har oplevet det, du skal vidne om. Og det, vi har gang i her, det er jo ikke en filosofi eller en ideologi. Det er livet. Det er livet med Gud, det handler om. Og nogle gange tror jeg, at vi har svært ved at være vidner, fordi vi simpelthen ikke har nok kontakt og oplever nok. Og vi ikke synes, at der er nok oplevelser. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om teori. Det er ikke et spørgsmål om at have teorien i orden og kunne forklare Gud. Og kunne sige, at rent logisk så er det klart nok, at der eksisterer en Gud. Og vi kan forsvare vores tro, og vi kan gøre en mulig ting. Hvis ikke der er liv... Hvis ikke der er noget dagligt samvær med Gud, hvad har jeg så at skulle fortælle om? Hvordan kan jeg kan ikke være vidne om noget, jeg ikke har oplevet, noget, jeg ikke har set ske. Jeg tror, mange af os har brug for at opleve Gud mere i vores hverdag. For nogle af os er det blevet en smule på afstand. Er det blevet en smule religion? Nogle måder at leve på. God etik. Godt fællesskab, gode venner. Men livet med Gud er måske blevet kvalt. Som Jesus siger i lignelsen om sædemanden, af verdens bekymringer. Kan livet med Gud godt kvæles nogle gange? Så det kræver, at man har oplevet det. For det andet, det kræver også, at du har bekendt det, eller fortalt det til nogen. Du kan aldrig blive indkaldt til en retssal, hvis ikke du har fortalt nogen, at du faktisk er vidne om det her. Så på en eller anden måde bliver du nødt til at åbne din mund, og det er derfor, når vi døber voksne, så er en væsentlig del af den der dåbshandling, det er, at man bekender sin tro. Man bekender, hvad er det, jeg har oplevet? Romerbrevet siger, hvis du i dit hjerte tror, og med din mund bekender, skal du blive frelst. Så du har brug for at se det med din mund også. Og vi har brug for at høre det. Oplevelsen, bekende det til nogen. I går aftes, så sent som i går aftes, var jeg sammen med nogen, som, hvor den ene fortalte om, da hun blev døbt med Helligånden. Hun fortalte, at hun havde været sådan, bare sådan med i kirken, og egentlig rimelig lunken, men havde fået et par veninder, som hun godt kunne mærke, de havde mere relation med Gud, end hun havde. De havde den der personlige, og det havde hun ikke. Og det var hun blevet sulten efter. Så til et møde, så bekendte hun sin søn og bad Gud om at komme, og bad om Helligånden. Og der skete ikke rigtig noget. Og så blev der sagt, at man kunne gå et sted hen, hvis man gerne ville opleve mere med Gud. Og så gik hun derhen og sad med et par veninder, og sad egentlig bare stille, uden at der var nogen, der bad for hende. Og så lige pludselig kom Helligånden over hende. Hun begyndte at tale i tunger, og hun rejste op, og så shut og kutter, og var fuldstændig råbte højt til, så at nogle af de ældste mente, måtte tyst på hende, fordi børnene sov længere nede af gangen. Og da hun fortalte om det, så var det sådan helt arme ned, og fordi lige pludselig kom den der generthed, som man normalt har tilbage til hende. Ikke? Men hun sagde, at på det tidspunkt var den helt væk. Jeg tænkte overhovedet ikke på, hvad andre mennesker tænkte om mig. Har jeg haft de der oplevelser, ikke? Hvor den der kærlighed til Gud og det der eksplosion er der. Jeg tror ikke, det er beregnet til kun at være en enkelt gang i hister her. Jeg tror, det er beregnet til at være der. Det er derfor, det første skrift er, I skal få kraft, når Helligånden kommer over til at være mine vidner. Fordi generetheden forsvinder. Fordi tanken om, hvad andre mennesker tænker, forsvinder. Fordi det er ikke det, der betyder noget. Det er den der relation til Gud, der betyder noget. Det er det der flow af Helligånden i mit liv, der betyder noget. Og det har jeg lyst til at komme ud med. Jeg har lyst til at kanalisere ud, og at andre mennesker også oplever. Den der oplevelse, det har vi brug for. Vi har brug for at få fornyet det. Disciplinerne blev ikke bare én gang døbt med Helligånden. Det blev igen fyldt og igen fyldt. Der er brug for at være noget kontinuerligt fyldt. Det skal jeg nok sige lidt mere om. Det tredje krav til et vidne, det er, at man møder op og er villig til at fortælle om, hvad man har oplevet. Ellers så er man en af de her hostile vidner, ikke? Må jeg betragte vidnet som et fjendtligt vidne, siger advokaten så. Ikke? Så man tvinger dem til at sige noget, de egentlig ikke har lyst til at sige. Det er jo ikke et rigtigt vidne. Hvis du er et vidne, så er du også villig til at fortælle om, hvad det er, du har oplevet. Og for det fjerde, så må du jo så, når det kræves, tale og forklare om, hvad det er, du har oplevet. Hvad er det så, der er sket? Jamen det er det, det er det, det. Hvad var det, du så? Det var det, det er det. Når Johannes skal starte med at fortælle om, hvad det er, han vil med sine breve, så siger han, vi taler om det, vi har set, det, vi har hørt, det, vi har mærket. Om det forkynder vi. Så det er det, han gør. Jeg fortæller om, hvad det er, jeg har set og mærket og følt. Det er samme fuldstændig vores opgave. Fortæl om det, vi ser, det, vi mærker og det, vi føler. Der er også den der Helligånd, som man ikke kan se, men man kan se effekterne, man kan se resultatet, man kan se, vinden blæser. Du kan ikke se vinden, men du kan se det, den gør. Vi kan ikke se Helligånden, men vi kan se og mærke det, Helligånden gør. Og det har vi brug for at fortælle dem, der ikke kan se det. Dem, der ikke kan mærke det. Så de får lyst til det. Hvad skal vi vidne med? Tre ting. På engelsk er det meget, meget let. Words, works and wonders. Romerbrevet kapitel 15. Paulus siger, hvordan er det, jeg vidner? Hvordan er det, jeg forkynder? Han siger, det gør jeg i ord, i gerninger og med kraft. Ord, gerninger og kraft, eller ord, gerninger og tegn. For det første med vores ord. I 2. Timotheus 4 står der prædik ordet. Stå frem i tide og utide, overbevis, i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. Den elendige oversættelse i den nye danske, hvor der står i tide og utide. Den gamle sagde, når det er belejligt, og når det er ubelejligt. Og det er det, der er mening i det. Det handler ikke om, at du skal gøre det i utide. For der kan godt være nogle tidspunkter, hvor det ikke er belejligt, men det er i tide. Altså, det er det rigtige tidspunkt at tale på, selvom det ikke virker belejligt. Så stå frem, når det er belejligt, og når det er ubelejligt. Det er spørgsmål om at vide, hvornår man skal tale. Det er ikke spørgsmål om, vi skal tale hele tiden, og det er ikke spørgsmål om, vi skal sige alt, hvad vi ved. Og det er ikke spørgsmål om at være så klog. Fordi det, du ved, det er nok til, at du har taget imod Jesus. Så er det også nok til, at andre kan tage imod Jesus. Det, du har, det er nok. Hvad har du i din hånd? sagde Gud til Moses, min stav, så brug den. Du har en oplevelse af at have mødt Gud. Det er nok til, at andre mennesker også kan møde Gud. Det er mere end rigeligt til, at andre mennesker også kan møde Gud. Fordi du er heller ikke alene i det her. Så der skal tales. Der skal nogle ord til. Det er ikke nok at sige, jamen, min livsførelse, og folk kan se på mig osv. Det er ikke nok. På et tidspunkt, så må der også nogle ord til. Og der er nogen af os, der er gode til at tale, og der er nogen af os, der er gode til at være og hjælpe og gøre gode gerninger og på den måde vise Jesu liv. Men uanset hvad for en type vi er, har vi brug for at få den anden side med os. Det er jo ikke noget, jeg er god til at tale, og mit liv dræber alle mine ord, fordi det ikke er i overensstemmelse med det, jeg siger. Og det nytter heller ikke noget, at jeg har hele min gode måde at være på, at folk kan se, at der er et eller andet der, hvis ikke jeg kan forklare det også. Hvis ikke med mine ord kan sige, hvad det er, jeg tror på. Det næste er jo så, at vores gerninger, eller liv og livsførelse. I 1. Thessalonikerbrev, så siger Paulus det sådan her, hvor evangelium kom ikke til at blot med ord, men også med kraft, med Helligånd, med fuld vished. Og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld. Han taler om, hvordan de færdedes. Og så siger han, I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet glade i Helligånd, så I er blevet et forbillede. Han siger, vi kom ikke bare med nogle ord, vi kom også med en livsførsel. Vi kom med kraft, og vi kom med vores måde at leve på. Og så siger han, I efterlignede os og Herren. Og så siger han, og nu er I også blevet et forbillede for andre. Det er jo så rigtig discipleskab, det her. At min måde at være på, får andre til at standse op. Og faktisk så verset herefter, så siger han, det har givet genlyd. Det, der er sket hos jer, har givet genlyd. Fantastisk dejligt udtryk. Det har givet genlyd. Og må vores livsførsel og måde at leve vores liv på, give genlyd. Må det være sådan, at mennesker ser på det og siger, wow, det der og det der med ham Gud, det vil jeg have. Sådan vil jeg gerne være. Det er også et vidnesbyrd. Det er ikke kun vores ord, der er vidnesbyrd. Og endelig den tredje ting, han siger, det er så det tredje W, det er wonders. Guds kraft, og det sagde han også i skriftet lige heroppe før, ikke? Vi kom ikke blot med ord, men også med kraft og med Helligånd. Og i Romerbrevet kapitel 15 har han også alle tre ting med. Og han siger, at han har ført alle folkeslagene til lydighed i ord, gerning og ved kraften i tegn og under. Der er en overnaturlig dimension i vores evangelium, som vi ser alt for lidt til. Det er jo derfor Helligånden kom. Helligånden kom for at give kraft. Og det nytter ikke noget, at vi bare går ud og taler, som om at det er et politisk parti, vi reklamerer for. Eller som om det er en eller anden ideologi, vi præsenterer for folk. Vi har brug for at lade Guds kraft møde deres liv. Vi har brug for, at det ikke bare bliver noget, et medlemskab, jeg skriver under på. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud ønsker at komme ind og møde deres liv. Gud ønsker at komme ind og genoprette alt det, der er blevet ødelagt. Han ønsker at komme ind og læge og hjælpe. Ikke kraften for kraftens skyld, ikke nogen under, fordi det skal være spektakulært, men fordi Gud ønsker at møde behov. Fordi Gud elsker de mennesker. Og han ønsker, at de skal blive alt det, han havde tiltænkt dem at være. Og det er det, Helligånden kan gøre i vores liv, hvis vi lader ham. Hvis vi lader ham. Og det er et vidnesbyrd. Hvis der er noget, der er et vidnesbyrd, så er det, når Guds kraft kommer til. På et tidspunkt havde vi et team på Hjallerup Marked og havde sådan et lille telt, og så stod vi der og skulle snakke med mennesker om Gud, og så kommer der en fyr hen, og vi argumenterer, og vi snakker, og vi forklarer, og han har alle mulige spørgsmål, og hvor fik Karin sin kone fra, og alle de her ting, og vi på vores bedste manier, så prøver vi at forklare alle de her spørgsmål, og så er der pludselig en af os, der står og snakker, der siger, er du syg, eller fejler du noget? Sådan fuldstændig ud af det blå, altså helt skæv vinkel, hvor kom den lige fra? Ja, det gjorde han da godt nok. Han havde da nogle problemer med ryggen og gik lidt skævt og sådan nogle ting. Sætte der ned på en stol, så tog vi hans ben op, og så var der sådan flere centimeters forskel på benene. Så sagde han, nu beder vi Gud om, at det her ben må vokse ud. Så bad vi for det, og mens han kiggede på det, voksede hans ben ud. Han var meget lettere at snakke med bagefter. Det var ligesom om, der var nogle forsvarsværker, der var faldet ned. Og som om han pludselig var blevet interesseret i, hvad det var, vi sagde. Ikke? Og det er det, vi har brug for. Nogle gange, og hos nogle mennesker, har vi brug for den der overnaturlige dimension, hvor folk faktisk kan se, at han er der. Og han er interesseret i, at du ikke skal gå og have en skæv ryg. Og han kan gøre det. Han er mægtig nok til at gøre det. Og han ønsker at gøre det i dagens Danmark i dag også. Amen. Næste. Vi er ikke alene om det her. Jeg kan godt lide Markus evangeliets aller sidste vers, der står, efter han har givet missionsbefalingen, han siger, at I skal tage i tunger, I skal lægge hænder på de syge, så siger han, de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet med de tegn, som fulgte med. De drog ud og prædikede, og Herren virkede med og stadfæstede ordet. Så de talte, og så stadfæster han ordet med de tegn, der nu følger med. Så Magne Mor, han kommer og siger, det her, det er mine udsendinger. Jeg står bag ved de her folk. Det er ikke bare nogle ord, de siger. Så griber han ind og viser, at han faktisk står bag ved det, der bliver sagt. Og i Apostlenes Gerninger 5:32, det er for den her, hvor Peter og Johannes står over for rådet, og er netop blevet skældt ud, og har fået besked på, at de ikke skal må tale mere, og så kommer de og forklarer om, hvad det er, der er sket, og de har korsfæstet Jesus og alle de her ting, og fortæller om, han er opstået fra de døde, og så siger de, og vi er vidne om dette. Vi og Helligånden. Vi er vidner. Vi og Helligånden er vidner. Og så en lille stikpille, som Gud har givet til dem, der adlyder ham. En lille stikpille til rådet her, ikke? Helligånden, som Gud har givet til dem, der adlyder ham. Han siger, det er ikke kun os, der er vidner. For det gamle testamente siger, på 2 eller 3 vidners udsagn skal være med, at sagen afgøres. Så der skal være mere end et vidne, for at du kan afgøre sagen. Helligånden selv vidner noget. Og det er jo lige præcis sagen, når vi er vidner, skal vi være opmærksom på, at det er altså ikke os, der kan føre nogen mennesker til Gud. Fordi den der vantro, vi lige taler om, ikke er bare i Theas liv, den er i menneskers liv, og det er det, der står, at Helligånden skal komme for at overbevise verden om synd. Hvad for en synd? En vantro. Fordi samvittigheden vil aldrig fortælle mennesker, at de er syndere. Eller at de ikke tror. Men det kan Helligånden komme til at gøre. Og det er Helligånden, der vi vidner med. Så mit ansvar er at være. At være et vidne. At lade min tilbedelse og kærlighed til Gud, til mig selv, min vækst, til fællesskabet, være et vidnesbyrd. I ord, i gerning, ved kraft. Og det er ikke en præstation. Det er egentlig bare et spørgsmål om, at Johannes bruger det her billede med vintræet. Spørgsmål om, at grenen er på vintræet. Lige grenen. Han er træet. Skal grenen anstrenge sig for at bære frugt? Nej. Hvad skal den? Den skal sørge for at være på træet. Og den skal acceptere den beskæring, der sker. Det er de eneste to ting, grenen skal gøre. Være på træet. Og acceptere den beskæring, der sker. Det er ikke nogen anstrengelse. Og hvis vi lige tager den sidste her. På en eller anden måde er der sådan en eller anden balance, som i... Det er sådan en lille sidegevinst. Det er egentlig ikke så meget relation til det, jeg siger her. Men der er de der to befalinger. Bliv i mig, siger han. I forbindelse med vintræet. Bliv i mig. Og så siger han, at faderen er vingårdsmanden, og han beskærer grenene. Og nogle gange, så kan vi godt opleve i vores liv, at pendulet er helt herovre, hvor der står at bære frugt. Og vi oplever os utroligt produktive. Og vi oplever, ej, hvor sker der rigtig mange ting i vores liv. Og så sker der, med tiden, så kan der ske noget, hvor vi tænker, hvad skete der nu? Hvor blev frugten af, og jeg er inde i en periode i mit liv, hvor jeg ikke synes, der er så meget frugt. Så er det måske fordi, at pendulet er svunget over til, at du er i en beskæringsfase. Og det er jo helt okay. Begge de der situationer i dit liv er helt okay. Der vil være nogle tidspunkter i vores liv, hvor vi er i beskæringsfasen. Det skal vi acceptere og vide, at så producerer jeg ikke meget frugt lige nu. Men jeg beskæres for at komme til at være frugt igen. Og så vil der være nogle tidspunkter i vores liv, hvor det ikke er en hel masse beskæring, der skal til, men nu skal der produceres. Nu skal der være frugt. En frugt, som er varig, vel at mærke. Så det kunne måske være en hjælp til nogle gange, når vi føler os lidt frustreret og siger, hvorfor sker der ikke noget med mig selv, men der sker en hel masse frugt omkring mig? Det er fordi, du er derovre i bærer frugtfasen. Eller, hvorfor bærer jeg ikke rigtig noget frugt? Gud, han arbejder og arbejder, men det er som om, der ikke er nogen frugt. Jamen, det er der jo i dit liv. Du gør os klar til at bære frugt, og så vil der komme et tidspunkt, hvor du skal over i den næste, den anden fase. Så det pendul der skal have lov til at svinge i vores liv. Men pointen er, at det handler om to meget enkle ting. At blive i ham, at være i ham, og at lade sig beskære, så der også sker en forvandling, så vores vidnesbyrd bliver større. Jeg vil gerne slutte af med at læse fra Efeserbrevet kapitel 5, hvor hvor Paulus næsten sådan refererer til pinsedagen. Fordi han siger nemlig, drik jer ikke fulde i vin. Det var det, de troede på pinsedagen, at de var fulde i vin. Det er kapitel 5, vers 18. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser. Men lad jer fylde af ånden. Og det der, lad jer fylde ånden, er skrevet i en form, hvor det står egentlig, lad jer kontinuerligt fylde af ånden. Altså noget, der sker fortsat. Og det bedste billede, jeg har hørt som om, at jeg er fyldt af ånden, at det her billede er et sejl, der bliver fyldt af vinden. Så taler vi om, at sejlet er fyldt op, er spændt ud, fyldt af vinden. Og det er jo ikke sådan en beholder, vel? Som vi nogle gange, når vi taler om at være fyldt, så tænker vi, den der beholder, den bliver fyldt op, og så bruger vi noget af det, og så er den ikke længere fyldt, og så skal den fyldes op igen, så man på en eller anden måde kunne gemme noget helligånd. Så jeg har godt nok brugt lidt af mit helligånd, men jeg har stadig lidt tilbage fra sidste gang, jeg blev fyldt op. Nej, hvis det er billedet med sejlet, så har du brug for hele tiden, kontinuerligt, at være fyldt, ellers er der ingen fremdrift. Ellers kan du heller ikke navigere. Det er netop ikke noget, du siger, jeg vil herover, hvis ikke der er noget fremdrift på. Så vi har brug for hele tiden at være fyldt af Helligånden. Og nogle gange har vi brug for hjælp til det. Som ofte synes jeg, har vi brug for hjælp til det. Jeg tror faktisk ikke rigtig, vi hører nogen steder i Nye Testamentet, hvor der sidder folk ene og bliver fyldt af Helligånden. Jeg tror da sagtens, det kan lade sig gøre, men det er ikke normen. Normen er, at vi hjælper hinanden, at vi beder for hinanden, at vi velsigner hinanden, at vi formidler det videre til hinanden. Og det synes jeg også, vi skal lige tage tid til at gøre den her formiddag. Nu er det pinsesøndag, så jeg synes, vi skal tage en enkelt sang eller to og tilbede Gud. Og så vil jeg gerne give mulighed for, hvis du synes, jamen, for at være vidne, skal jeg have oplevet det. Jamen, oplever jeg nok? Hvis du synes, at svaret på det er nej, så kom frem, så vil vi gerne bede for dig. Vi vil gerne velsigne dig. Vi vil gerne bede om genindbrud i deres liv. Vi vil gerne bede om, at det der flow kommer igen. En ny fylde af Helligånden. Eller hvis det er for første gang, og du aldrig rigtig har oplevet den der Helligånden stå. Og dåb er noget, hvor du bliver genindblødt. Hvor du bliver genindblødt. Hvor der ikke er noget, der ikke er påvirket på dig. Den der oplevelse, hvis du ikke har oplevet den endnu, vil vi også gerne bede om det. Vi har sådan brug for den der dynamik i vores liv. Kraft. Kraft til at være vidner. Hvis du synes, du har brug for mere kraft, så kom frem og lad os bede sammen. Og så vil Gud. Det er et af de mest sikre løfter, vi har i det nye testament, at hvis vi beder ham om Helligånden, så vil han give os det. Så vil han fylde dig op. Så vil han møde dig. Så lad os tilbede en smule godt. En sang eller to. Og så benyt muligheden. Mens vi nu alle sammen står op, så kom lige herop. Det første i række, og så lad os bede sammen og med og for hinanden. Og mere af ham. Skal vi ikke stå op?
Hør mig med din glæde, jeg vil ophøje dig i dag. Du er min hjertes længsel, fylder mig ud af trængsel, jeg vil ophøje dig i dag.